Blaðsíða 8. Mörður rennir augunum yfir föt sögu. Ég hef flottan ritstíl. Þú kannt bara ekki að meta hann, segir Saga og lætur á sig derhúfuna á ný. Ef þú ætlar að skrifa aftur fyrir skólablaðið, verðurðu að finna eitthvað krassandi til að skrifa En haltu þig við sannleikan, segir Mörður og snýr sér að fartölvu sinni. Þetta var satt, æpir Saga. Og vel skrifað. Nú þarf ég að lesa yfir alvöru grein alvöru mál. Nenni ekki að hlusta á ofur æsta ígjusögu, segir Mörður og lætur á sig heyrnartólin á ný. Tvær stelpur og strákur í úlpum sitja í sófa með fartölfur á hnjánum. Þau skella upp úr. Þau eru öll nákvæmlega eins klædd og Mörður. Það skríkir í þeim. Saga dregur derhúfuna niður og strunsar út.